Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi, nagu poleks vahepeal midagi olnudki. Igasuguseid uudiseid ja loomulikult on tekkinud, on tulnud, on läinud ja küllap nii läheb ka edasi. Näe, Eesti Energia uurib võimalusi osta hakkepuitu Venemaalt. Mida see tähendab? Kas omal on liiga kallis või omal on juba otsas? Tont seda teab. Eesti aitab kaasa Valgevene režiimi ekspordile. Eesti siin, Eesti seal, Eesti iga nurga peal. Tahaks teada, kes see Eesti isiklikult on. Riigikontroll soovitab tegeleda vähiravi varasema käivitamisega, mis on ka hea ja õige mõte, aga mille peamiseks takistuseks võib juhtuda taas raha. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, no aga raha ei ole, seega nagu midagi teha ei saa. Pole parata, elu ongi niisugune, et kõik ei pea klappima täpselt nii nagu sinu unistustes kirjas. Kiri on ka tulnud. Kiri ütleb kõigepealt muidugi tere ja siis jätkab. Märgates ühiskonnas toimuvad, tahaksin vahel kirjutada kellelegi avaliku kirja ja küsida inimesed, mida te ometi teete? No mida teete? No ühed karjuvad, teised harjuvad, eks ole? Aga kui hakata mõtlema, kellele seda kirja adresseerida, siis ainsaks arvestatavaks adressaadiks võiks märkida ülbetele ignorantidele. Võib küll. Pane otse prügikasti ja seal ongi kõik ülbed ignorantid koos. Ja ütleb ka kirjutaja, see aga muudaks kogu kirja mõttetuks. Seetõttu otsustasin kirjutada lihtsalt väikese muremõlgutuse iseendale. Lugesin kunagi ammu üht ulme juttu, kus humanoid robotite ülevaataja testija tegi kõige täiuslikumale robotile psühholoogilise intelligentsustesti, mis õnnestus suurepäraselt. Testi lõpuks otsustas ülevaataja esitada robotile ühe lisa küsimuse. Mis assosieerub sulle sõnadega värdjalikkus? Kõige täiuslikum robot naeratas oma võluvat naeratust ja vastas sina. Olen tasapisi hakanud märkama, et minu usk on mingil viisil täielikult otsa lõppenud. Kui kuulen olulistel teemadel sõnavõtte avalikus meedias, tundub kõik välja öeldu juba välja ütlemise hetkest valetamise või ähvardamisena. Ei tea, kus kohast või kellelt saavad avaliku arvamuse uurijad oma tulemused. Kui minu juhuslikes vestlustes võõraste inimestega on jutt ühiskonna tegemistele läinud, siis ei kosta arvamuseks mitte 49% ja 51%, vaid värdjad, klounid, lurjused, valetajad, tühikest ja nii edasi. Üks Nõukogude Liidu ja Eesti Vabariigi elukutseline rahvasaadik rääkis mulle kord sundimatus vestluses, et nende tegevusalal oli käibel kõnekäänd. Kui miski haiseb nagu sitt ja näeb välja nagu sitt, siis väga suure tõenäosusega see ongi sitt. Ja niisugune tark kõnekäänd. Kõik, mida võib nimetada meediaks, külvab päevast päeva muusika vahele okse maigulisi uudiseid, hirmu, hinnatõusu ja vägivalla kultust. Olen töötanud alates nõukaajast Eesti jaoks, täitnud kõiki raske aja piirangu nõudeid ja nüüd äkki muutub järjest reaalsemaks oht, et ühel hetkel võidakse mind kuulutada kurjategijaks ilma, et oleksin kuidagi muutunud või midagi ligi lähedastki selles suunas teinud. Ei tunne kuidagi, et oleksin põhimõtteline vaktsineerimise või ravimi vastane. Olen 40 aasta jooksul saanud päris palju erinevaid vaktsiine nii süstina kui suukaudselt. Nõukogude armees oli ajajärk, mil paari nädala jooksul sain 7-14 süsti päevas. Kõik need vaktsiinid ja ravimid olid olnud ilmselt aastakümneid kasutusel ning kuulusid rangelt, reglementeeritud ja standardiseeritud protseduuride hulka. Ja kõigi nende vaktsineerimiste ja süstimiste puhul vastati mulle selgelt, loogiliselt ja ammendavalt kõigile teemakohastele küsimustele. Praeguse tülikampaania kohta on avalikusele teada vaid need asjaolud, et väga mahukas teave kampaania kohta on salastatud ja selgelt joonistub välja varjamatu survestamine. Midagi ligilähedast ei toimunud 70. esimeses pooles gripilaine massihaigestumise ajal, kui Tallinna tänavad olid paari nädala jooksul ise eneslikult praktiliselt inimtühjad ja üle kõige kummus nõukogude võimu vari. Kuidagi ei saa aru, kui see vaktsineerimine nii kuradi hea ja kasulik on, milleks siis need salastamised, survestamised, ähvardused, asi peaks ju täiesti teistpidi toimima ning korraldajate isikliku ja muidugi parteilise reitingu taevani tõstma. Isegi nõuka sõjaväes ei kasutatud seesugus survestamist komsomoli astumiseks. Roodukomandör Tepljakov lihtsalt nentis sõbralikult, nui huista boi, olgu tal joodikute taevas kõrge reiting. Analüütiline talupoja mõistus ütleb, et midagi on siin mäda. Jälle tuleb meelde rahvasaadiku ütlus pahast haisust ja koledast asjast. Vägisi tundub, et see pole mitte epideemia profülaktiline, vaid poliittehniline vaktsineerimine. Nõukaaja lõpupoole ilmus kord mu ukse taha puhast eesti keelt kõnelev kõrge KGB ofitser ning palus endale seltsiks, kuna ta kardab üksi kodus olla. Istusime siis vist üle tunni ja vestlesime. Põhiliselt rääkis tema sigadustest, mida KGB töötajad korda olid saatnud ning tasuta viinafondist, mida joodeti neile, kes enam sigadusi ei suutnud teha. Laual meie vahel vedelesid poolik, viinapudel ja zalupa, ehk teisi sõnu Makarovi püstol, ning hirm hiilis meid pimedatest toanurkadest. Praegune ühiskond on seda vastikut venivat nähtamatut hirmu täis nii ühel kui teisel poolel ja võib-olla kõige enam vahepeale jääjate hulgas. Küla filosoof ütles, et seadused on vajalikud ainult lollidele ja lurjustele, aga kummalgi puhul pole neist tolku, kuna ühed ei saa seadustest aru ja teised ei kavatsegi neid täita. Erinevalt kirjutatud seadustest ei tee loodusseadused inimestel raha ja positsioonipõhist vahet. Tuttav füüsik rääkis, et ta on korduvalt palunud juristile kuulutada Newton õigustühiseks ja gravitatsiooniseadust tagasi ulatuvalt kehtetuks. Siiani ei olevat talle vastu tuldud. Mõned inimesed on märganud, et peale füüsikaliste loodusseaduste eksisteerivad veel mingid kõrgemad loodusseadused. Sõltumata positsioonist, palgast ja pugemisest ei suuda keegi kunagi osta puhast südametunnistust ja Jumala lähedust. Oma tegude tumedad varjud käivad neil järel, varjudel on aega küll. Ühel hetkel hakkab see nurkades hiiliv hirm kõri pigistama ja unenegudesse tulevad nende tegevused tagajärjel sandistunud ja surnud lapsed ja vaatavad neile otsa. Ja see unenägu ei lõpe kunagi. Tšekisti närumentaliteet on jälle vaikselt hiilinud kõigile ukse taha, ajudesse on istutatud lambad ja lihunikud. Praegu lihtsalt tundub toimuvat pikaajaline pikaldane kuritegu ühe negatiivse iibega väikese rahva vastu. Kunagi etendunud rock-ooperis protsess laulis Alender, kes tahab saada lambaks karjas, see tõstku parem käsi, kes tahab saada lihunikuks, see tõstku vasak käsi, kes tahab jääda inimeseks, see ärgu tõstku kät. Nii siis, humanoidrobotite ülevaataja testija tegi kõige täiuslikumale robotile psühholoogilise intelligentsustesti, mis õnnestus suurepäraselt. Testi lõpus otsustas ülevaataja esitada robotile ühe lisaküsimuse. Mis assotsieerub sulle sõnadega värdjas värdjalikkus? Kõige täiuslikum robot naeratas oma võluvat naeratust ja vastas sina. Robotite ülevaataja testija tegi kiire otsuse. See robot on hull ja tuleb kohe hävitada. Siiski küsis ta robotilt ettevaatlikult, et mis paneb teda seda viisi arvama. Kõige täiuslikum robot naeratas jälle võluvalt ja küsis, kas sa oled kunagi peeglisse vaadanud? Ülevaataja ütles kohmetunult, ei ole. Mis asi see peegel on? Kõige täiuslikum robot jätkas võluvalt naeratades. Näed nüüd, sa ei tea isegi, mis asi on peegel. Ja sa ei ole kunagi ennast kõrvalt näinud. Sa oled lihtsalt kõige tavalisem robot ja pealigi veel ilma näota. Ülevaataja tundis, kuidas kogu tema senine maailm varises äkki kokku. Ikka tervist, ütleb kirjutaja siia otsa. Jah, nii nagu kirjutajatel kombeks. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 9. Jumada alula 1443, 14. detsember 2021, 10. tevet 5783, 14. talsegu 10234 ja juuliuse päev 2.459.562. Täna on muide Nostradamuse sünni aastapäev minu teada, 1503. Noh ja ega midagi suurt ja uut öelda ajaloostki ole. Aga kuna Harry Raudveretena ei ole, siis pakuksin teile kuulemiseks ühe pika ja igava samas sisult ka kummalise ja huvitava loo.
Ma saan nii kaua rääkida teile, kui inimesed kogunevad, mis minu olen siis Mark Raukas, kui ei ole teie enne kokku kohtunud. Mõni sõna sissejuhatuseks siis nende ruumide kohta, et on Tallinna ühed kõige vanemad 1246. Me oleme praegu klausuuris või klaustrum ladina päraselt, mis on kloostri süda kõige vanem osa. Ja kui te sisse tulite, siis esimene ruum oli vana raamatukogu, Eestimäe esimene raamatukogu asus seal. Praegu nendes ruumides on Mauritius Instituut, mille liige ja juht ma olen. Nimi Mauritius on lektor Mauritiuselt, kes nendes samades ruumides siin tegutses koolmeistri ja priorina. Tema oli Eestimäe esimene õpetlane, siit ka see nimi. Ja siin tegutses kloostri kool, võib öelda esimene Eestimaa kool. Vaidlevad, kas seal toon peal oli see esimene või siin. Siin kindlasti oli ja lektor Mauritius on siin tema juhendusel see siin toimus. Priori ruum kõrval idaristi käik, kui te pärast vaatate, on väike kabel. Ja siin on üks huvitav bareljeef 16. sajandist, mis meie tänase teemaga haakub. Meie tänane teema on, et kes ma olen. Iga inimene seadas selle küsimuse enda ette. Siin te näete siis inimese sellist eksistentsiaalset hirmu. Pärani silmad, niisugused pupillid lahti suu, et korraga reaalsus lööb sisse, korraga see küsimus, kes ma olen, saab oluliseks. Inimene on ennast petnud, ta on kuidagi pidi niimoodi elanud, üles alla ja siis korraga siis silmitsi selle reaalsusega, et aga kes ma tegelikult olen. Ja see on meie tänane teema, meie katse. Selgusele saadame elada väga suure segaduse ajajärgu, väga suure. Ja loomulik püüd on teada, et aga kes mina üldse ka tegelikult olen selle suure segaduse maailmas. Ja see on meie tänane teema. Ma teile kirjutasin, et pange soojalt riidesse. Minu enda kuub ei ole mitte siin niisuguseks mulje tekitamiseks või hoopus-pookus. See on täpne koopia 13. sajandi akadeemiku või õpetlase rõivast keha pidi soe olema. Ja see niimoodi siin katab ja siis ka puud siit, mis üle pea käib. Kui te lähete Oxfordi või Cambridge, seal te näete suured ruumid, mida ei suudeta ka päris soojaks kütta. Seal väga tihti õpetlased, kas nad loevad kusagil akna koopas või raamatukogus, neil on niisugused asjad peal ja see on märksa odavam panna endale rõivas, kui et kütta terve see suur raamatukogu või halle all soojaks. Aga täna ma pikalt ei tee, 45 minutit ma ei taha teid haigeks teha. Meie ürituse formaalne selline taust, kuna eri olukorra reeglid kehtivad, on 2+2, aga pole välistatud, et keegi tuleb kontrollima või saadetakse siin, et see on muusiumi, siis selline visiit või külastus, seetõttu ma natukene teile ka rääkisin sellest ümbrusest nüüd, aga ma tahan eelkõige sisulist juttu. Ja näete isegi, meil on siin desinfitseerimisvahend, kui keegi nõuavad on ja see viruk on siia lastud ka, et see on kõige efektiivsem võimalik ja siis selliseid baktereid nagu neutraliseerida. Aga võtke nüüd endale siis koht. Püüdke niimoodi siin istud, palju meil siin on nüüd kolm. Meil on muusiumi töötajad siin üle ja nad on need juba veel lisaks olla. Võtke siin selline koht, et ei kuku samal ajal. Ja ma tahan teile täna rääkida väga lihtsas selges keeles. Ma ei too teile ühtegi keerulist nimega, mitte mingisugust sellist õpetusi ega isme väga lihtsas, kõige lihtsamal viisil püüan teid juhatada sinna, kus võiks olla vastused, et kes me oleme. Ja siin ümberringi on igal pool kirikuid, kabeleid. See, millele meie tahame apelleerida ja loota, on midagi väga ühtpidi lihtsalt ja tagasi hoidlikus, on selge mõistus. Ürituse mõte oli ka, et usaldu mõistus. Ja me teame, et mõistust ei saa ju kõikides asjades võtta etalonina, inimene on ka tunnetega olend ja see on väga oluline, et emotsioonid inimesel on armastus ja mõnikord öeldakse, et kaastunne ja muud on emotsioonid. Kui nad on, kui kaastunne on emotsioon, ma arvan, ei ole eelkõige mitte emotsioon, vaid ta on mõte. Aga mõtlemine seda pidi, et me vastuse otsimisel sellele, kes ma olen, ei aktsepteeri või ei rahuldu mitte millegiga, millel ei ole mõistuse ees selgust. See tähendab, et te selleks normiks endale seate, et te ei rahuldu mitte millegi kui vastusega sellele küsimusele, kui see ei ole teile antud maksimaalse sellise selgusega. See selgus ei kuugi olla plahvatusena kohe. Aga ma tahan külvata just nagu seemned, et te uuriksite neid mõningaid mõtteid ja vaataksite, et kas sellest hakkab midagi selginema või mitte. Kui te tunnete, et see ei ole see, et see, seal ei ole selgust, et see on midagi, siis heike see kõrvale. Aga kui te tunnete, et seal võib midagi vastuselaadselt olla või usutavalt olla või usutav selles mõttes, et ta on mõistusele veenev, et on jah niimoodi, et siis uurige seda edasi. Ma tahan teile anda ainult siis täna väga lühidalt lähtekohad. Kes ma olen, see on niisugune fundamentaalne küsimus, aeg-ajalt see inimesele paiskub niimoodi näkku, kes ma tegelikult olen. Ja väga erinevates elusituatsioonides. Harilikult inimene ehmatab. Harilikult on see millegi niisugusega koos, kus tavapärane elu on rutiinis mitte jätkuv. Enamasti inimese enda tahte vastaselt on see toimu. Kas inimene on ootamatult haigestuv või on tema elus mingi radikaalne pööre või korraga, kes ma tegelikult olen. Ja ma arvan, et see formaat, mida ma tahaks praegu on see, et ma ei võimalda küsimusi arutelu, mitte et ma kardaksin arutelu või tunneksin ennast ebamugavalt küsimust, et neil on oma suur roll, aga ma tahaks olla nii kokkuvõttev ja nagu selgelt ka teie enda kõigi aega siin arvestab. Ja esimene asi, mida ma nagu talla kiipsutan, on see, et me tegelikult me ei tea, kes me oleme. Kui me vaatame ausalt seda küsimust ja küsime, kes me oleme, siis aus vastus on see, et me tegelikult ei tea. Kui te jätate kõrvale need asjad, mis teile perealbumitest paistavad ja mida vanemad on jutustanud ja kus te jalgrattaga sõidate või matkal või olete ülikoolis või midagi teete või mida nimetatakse inimese eluks. Tavapäraseks inimese lõus. Kui me jätame need kõrvale, siis me tegelikult ei tea, kes me oleme. Ja see on esimene asi, mille suhtes te võiksite ausalt vaadata, kas see on nii, et me tegelikult ei tea, kes me oleme. See, et me oleme inimesed, me oleme eestlased, me need on kõik sellised asjad, mis on suures osas võivad olla miraaž või kujutlus või millega me katame ennast, nagu me ennast rõivastab katame. Aga kes me tegelikult oleme, me ei tea. Me oleme mingi hetk hakanud olema. Meid on kuidagi paisatud siia aegruumi sellesse maailma. ja me oleme mingi hetk hakanud ise endast mõtlema ka kui mingisugusest minast, et mul on nüüd see või teine või see on minu jalgratas või see on minu see või see on minu tunded hakkavad teravamalt tulema mingi hetk, me tegelikult ei tea, kes me oleme. See on esimene aus vastus küsimusele, kes me oleme, me ei tea. Ja väga suure tõenäosusega me oleme arvukate, mitte vähe arvukate, aga arvukate pette kujutluste kookamis. See on meie ümber. Ja see ei lase isegi meil rahulikult seda küsimust, kes ma olen, uurida ja selle üle mõelda, sest need vastused, tavapärased vastused, need pette kujutlused, need muud kui tormavad meie juurde ütlevad, et mina olen vastus, mina olen vastus. Kas sa ei tea, mina olen vastus, mina olen vastus. Et ei peaks olema mehisust, meil peaks olema mehisust need esimesed vastuse kandidaadid lükata kõrvale ja öelda, need ei ole veenvad. Ma tahan midagi põhjalikumalt, ma tahan midagi sügavalt, ma tahan midagi olemuslikumalt teada, kes ma olen. Ja mul ei ole praegu rohkem kuidagi teid aidata, kui mõned kandidaadid, mõned tähelepanekud tuua või pidepunktid, et te mõtleksite, et võibolla need asjad on seotud selle inimese minaga. Esimene asi on see, et me vananeme. See, mida ma räägin, on päris rida reaalt ühest väga vanast tekstist. See väga vana tekst, ma ei nimetustega ega mis tekst, see on mul oluline praegu. Aga et see soovitab igal inimesel, mees või naine, noor või vana, iga päev mõelda nendele viiele asjale, mida ma nimetan, ja mõtiskleda nende asjade üle. Esimene asi on see, et maailm ja meie muutume. Kas keegi saab eitada muudatust? Kas lühiajalist või pikaajalist, et asjad me ise muutume, maailm muutub. Me muutume seda pidi, et me muutume vanemaks. Ja muudatus tekitab kannatus ja muudatus tekitab stressi. Kui keha on istumisest kange ja see on kannatus ja sa muudad oma asendit, siis see ei ole kannatus, see on leevendus. Aga põhimõtteliselt igasugune muutus, igasugune selline asi on ühel või teisel kujul stress. Ta on kannatus. Ja üks asi, mis tundub olevat ilmne, kui me räägime endast või mõtleme kui inimesest või inimolendist, ja mitte ainult inimolendist, aga ka, et me vananeme. Me ei saa seda peatada. See muudatus käib edasi. Me vananeme. Iga kokku me vaatame peegli, me oleme käinud, laskunud endal juuksed kenasti ära lõigata, me sätime ennast peegli ette just selles asendist, kus me paistame ise endale kõige toredamad, aga kui vaadates mingid pilte, mida teised on teinud, kus ära kurss ei ole nii täpselt valitud, vaadates mõnikord ise ennast peeglisse, me ütleme, kui vana või kui keegi meid näeb ja tahtmatult, mitte soovis meid solvata või ütleb, isake, kui vanaks sa oled jäänud või kui ta isegi seda ei ütle, kui sa näed inimest, keda sa ei ole tükil ajal näinud, kui ta tuleb ja vaatab siin teatud pilguga, on viisakas inimene, ta ei taha öelda, et sa oled vanaks jäänud. Aga see on see, mida me ilme eksimatult inimese pilgust väljuvad. Ja vanus, vananemine on stress. On neid, kes seda ei teadvusta või ei taha teadvustada, need on mürgitatud. Tavaliselt on need noored inimesed, need on mürgitatud nooruse uimast. Nii nagu keegi võib ennast veiniga uimastada, täpselt samavad inimesed võivad ennast enamasti uimastavadki pette kujutlustega. Mõnikord öeldakse, et ma ei vananegi, mul on niisugused elukombed või muu või mõni ütleb, et ärme mõtle, tavaliselt öeldakse, ärme mõtle selle peale, et me vanane. Väga hea, ärge mõelge, kui kaua ei mõtle.
Ja kui see mõte ükskord paratamatult tuleb ja kui te ei ole ette valmistatud, kui te ei ole treenitud, siis see tekitab kannatuse, see tekitab paratamatult kannatuse. Vananemisega harilikult koos käivad ja see on teine asi, need on haigused. Nendest üldiselt ei ole pääsu. Kehaliikmed ei ole enam sellised, korraga tekivad mingisugused niisugused vead. Tähendab, haigused tabavad meid. Haigused on see, mis on üks osa sellest meie minast. On jälle neid, kes on just nagu mürgitatud heast tervisest ja arvavad, et nad just nagu ei jääkski haigeks, nad ei mõtle selle pead. Väga hea, aga kuni selle hetkeni, kui nad on silmitsi sellega, et see haigus on, ja siis see on jälle kannatus, on suurem kannatus. Ühes väga vanas tekstis on tore koht, kus üks õpetaja oma õpilastele näitab šaakalit, kes siis tormab mäe otsast orgu ja jälle tagasi ja kaabib ennast, ütleb, et kas te märkasite seda šaakalit. Ta jookseb kogu aeg ühest kohast teise. Ta jookseb selle tõttu ühest kohast teise, et tal on kirgud. Ja loodes siis seda kohta muuta, kus ta on ükskord mäe tipus, kraabib seal ennast, siis jälle kirgud tulevad talle nii-öelda kallale, siis ta jookseb alla, kraabib ennast, et ta arvates, et siis muutes niisugust asukohta, et ta saab nendest lahti. Te võite seda haigust ravida ühte haigust ja teist ja vananemist kuidagi mingite selliste vahenditega üritada peatada vedasi lükata, see paratamatult tuleb. Ja vananema tulevad haigust ja tuleb ka see asi, mis on suur. See on vältimatu. Inimesed kipuvad ütlema, et ära surma peale küll mõtle, et ela nii kova, kus elad, aga surm on osa elust. Ja kui see surm tuleb, siis ta on midagi niisugust, mis inimest mõnikord väga brutaalselt ehmatab. Ma arvan, iga normaalne inimene on elus kogenud sellist surma jäist puudutust või hingust. Näiteks nägin, kuidas inimene motorattur suure rekka alla jäi, auto sõitis üle, ta rinna korvi natukene elas veel. See koht oli füüsiliselt, see oli tunda, see oli just nagu oleks mingi lõige sellises meie aegruumis selline jäine külm hingus. Või siis kui korraga teil on mingid tervise sellised, te ei saa aru, mis toimub on ja siis korraga arst vaatab teile otsa ja ütleb, et mul on üks tõsine jutt teiega. Ja siis ta ütleb mingi niisuguse asja, mis tähendab, et te elate veel väga lühikest aega. Ja kui me ei ole treenitud, kui me ei ole ette valmistatud, kui me ei tea, kui me ei ole iga päev mõtelnud selle peale, et me vananeme, tulevad haigused ja me sureme, siis see tekitab suurema kannatuse. Kui see muidu tekitakse. Kes iganes me ka ei ole, need asjad kuuluvad meie juurde ja kannatus kuulub meie juurde. Ja seda kannatust on võimalik leevendada, kui me natukene sellega tegeleme või me ennast treenime. Ma praegu saan ainult rääkida esimesest otsast ja mitte treenimisest. Mõni ütleb, et elu juurde kuuluvad juba rõõmud. Naljad, rõõmud, rõõmus olek, joovastus. Väga suurt vahet tegelikult ei ole rõõmul ja kurbusel. Ka rõõm on kannatus. Kui te vaatate joovastuses, rõõmu joovastuses oleva inimese näo ilmet, siis see meenutab väga kannatava inimese näo ilmet. Ja väga sageli on see rõõmu joovastus ette valmistus lihtsalt suuremaks otseseks kannatuseks. Võtame lihtsa näite. Te olete ostnud lotopileti ja numbreid uurides ja võidu teateid kuulates. Näete, et teie pilet on võitnud ütleme 1 000 000 euro. Ja see hüppe õhku, mida te kõik teha saate, kõik see, mis teie sees. Ja järgmine hetk on see, et te olete ühe numbri ikkagi valesti vaadanud. Ja see kõik nüüd kannatusena variseb kokku. Ja miks te siis kannatate? Teie jaoks ei ole ju midagi muutunud, ei ole ühtegi senti vaesemaks jäänud võrreldes selle eelnevaga. Sest ohutu rõõm ja siis see niisugune põrumine ja kannatus, vaat see on, see on sellisest rahuseisundist erinev seisund ja see on kannatuse seisund. Ja siis neljas asi, mida no, ilmselgelt tasuks mõelda on, et, et asjad, mis meile on kallid, inimesed, suhted, esemed, olukorrad, positsioon, varandus, tervis, ma juba mainisin, lähedased inimesed, sõprus, armastus, kõik need. Et väga suure tõenäosusega me nendest eemaltume, need jäävad meie jaoks kaugeks, langevad ära, surevad, lakkavad olemast. Meilt võetakse ära need asjad, õiglaselt või ebaõiglaselt. Selle ei ole tähtsus, see tekitab kannatust, väga suure kannatuse. Ja see, et me eemaldume nendest asjadest ja olukordadest inimestest, mis meie jaoks on ka on kallid, see on selle meie olemise niisugune vältimatu, paratamatu koostisosa. Kui me ei ole treenitud, kui me ei näe asju õieti, siis need tabavad meid väga suure kannatuse. Kannatust on võimalik leevendada ja ma täna tahan seda tuua ühe näite, kuidas seda leevendada on võimalik. Ainult ühe näite kaudu. Aga ma tahan teile edaspidi anda mingi kindlama ravimi, kui nii võib öelda, kuidas sellist rahu seisundit tekitada, et, et see kannatus oleks alati kontrollitav. Ta ei võtaks võimu teie üle, ta ei tekitaks teid paanika hoog. Ja see näide on niisugune väga lihtne näide. Te kõnnite mööda tänavat ja teile on mitu korda vastu tulnud inimene, kes noh, teile nii kohakult jõudes vaatab teid midagi imelikult ja siis solvab teid, noh, näiteks öeldes midagi inetud teie kohta või. Ja te juba kardate seal tänava lõigus liikuda, näete, et see inimene tuleb jälle vasta, vaatab kuidagi imelikult, solvab teid. Kannatus, negatiivne tunne, kannatus, solvab. Aga keegi teine, kes näeb seda situatsiooni, ütleb teile hiljem, et kas sa siis ei tea, et sellel inimesel ei ole ju kõik peas päris korras, et ta kõik inimesi, kes tale vastu tuleb samamoodi kohtu või vähemasti väga paljus. Sa ei ole mingi ära. Tal on selline häire, tal on viga. Vaat korraga see olukord teie jaoks selgub, korraga te näete põhjust, korraga teil on lahendus. Ja kui ta järgmine kord teile vastu tuleb ja samamoodi teid solvub, siis mõistes, kes see inimene on, on teile nagu leevendus või abi vahend, et te näete seda asja teises valguses. Te näete seda asja erinevalt, te näete seda asja teises valguses. Ja seda saab jälle nimetada treenituseks, et teiste sõnadega ma tahan lühidalt öelda, et kes me iganes ka ei ole. Kannatus on meie, kui me oleme kannatavad olendid. Ja kui me praegu hetkel väga vähe, võib-olla külmatunnet ja tojume, siis varem või hiljem see kannatus murab sisse väga jõuliselt meie elu. Ja need on niisugused, ma väljendin nendes vanades tekstides, et see on tuli, mis põletab. Kui tuli tuleb ja põletab, siis see on selline valu, mille peale inimene harilikult karib. Teine asja on see, mis võtab kogu mõistuse ära. Sa ei suuda enam mitte midagi teha, sa ei suuda midagi kontrollida, vaid kannatus. Aga on võimalik ennast treenida, on võimalik ennast harida. Ja viimane viies asi, mille üle te võiksite mõelda, seoses sellega, et kes ma olen, on see, et kas mitte ei ole mina oma tegude ja mõtete summa. Et kõik see, mis on minu jaoks väline või mida ma pean välisteks asjaoludeks, elu õnneks või vedamiseks või ülekohtuks või muu, et see ei ole mitte midagi võõrast või välist või sellist, et mul pole lihtsalt vedanud ja et ma ootan, et äkki siis nüüd elu teisel perioodil vimapäki. Ei ole nii. Et see on see, et ma olengi summa nendest asjadest. mida ma teen, mida ma mõtlen, mida ma ütlen. See on see summa, mis niimoodi rullub ja läheb edasi. Et peale, võib isegi mõelda nii, et peale minu või ei olegi nagu midagi muud. Kogu maailm ja mina ise on minu kujutuse ja ettekujutuste liili. Ja üks mõte veel, mida te võiksite proovida, on see, et kui ma räägin ise endast ja minast, siis väga palju sellist kannatust nii mõtte viisil, kui muidu tekitab see inimese mina või et mul on mingi hing. Aga kas me üldse peame hingest mõtlema, kas üldse hing on olemas? Kas meis on niisugust asja üldse nagu hing? Mul on mingid emotsioonid, mul on mingid mõtted, mul on teatud kehaline selline, kus see hing on. On teatud muutumine, on teatud asjaolude voog, teatud muutumine. Ja kui meil ei ole näiteks hinge, kui te mõtlete selle peale, et see hing on üks nendest valekujutlustest, nendest väärkujutlustest. Kolm asja, mis meile eelkõige teravad, põletavad, kannatust tekitavad. Need on juua põhjused. Eks öelda, need on asjade juure. See on see hamba juur, mis sügavõtti nii-öelda läheb. Viha. Kui me vaatame ise enda sisse, siis meis on väga palju sellist viha väga erinevates vormides. Rahul olematus, viha valitsuse, asjaolude, sõltumata sellest, kas see on õiglane või ebaõiglane, jätkanu kõrval, aga see on teatud niisugune ärritatus viha. Ka vastikustunne on teatud viha vorm, teatud inimeste, teatud selliste olukordade suhtes viha. Ja see viha olemasolu meie sees, see tekitab meis ebamugavust, kannatus, viha. Vihane inimene on teilt kannatav inimene. Teine asi on iha. Iha, see on sool midagi väga saada ja see on samuti kannatus. Iha väga erinevates vormides on kannatus. Ja ta on kannatus selle tõttu, et enamasti me mitte kunagi ei saa seda, mida me tahame. Mitte kunagi. Või saame küll midagi, aga me ei saa niimoodi, nagu me tahame. Midagi on puudu ja siis on jälle midagi puudu. Ja siis on veel midagi puudu ja see tuleme ei ole päris see. Ja siis kui meile tundub, et me oleme saanud kätte selle, mida me just tahtsime, siis me vaatame seda, mida me tahtsime ja ütleme, et kas see ongi see, mida ma tahtsin. See ei pakku meile enam mitte mingit rõõmu ja see on pettumus, mis on jälle kannatus. Pettumus on jälle kannatus. Ja kolmas, kõige põhilisem kannatuse põhjus, ma olen praegu kannatusest veel kõige rääkida, et me oleme, kes iganes meiega ei ole, meis on niisugune nagu stress või kannatus, seda me tajume, on see, et me oleme ignorantsed. Ma ei pea ignorantsus all silmas seda, et me mingid fakte või asjaolused ei tea, aga see, et me oleme nagu tegelikult juhlid. Me ei tea, me ei saa aru, kes me oleme, miks me oleme, mis on maailm. Me ei tea, kas me oleme ennem olemas olnud või ei ole ennem olemas olnud. Mis me ei saa? Me ei tea nüüdes. Ja see on juhmus. Ja see on kannatust tekitav juhmus, isegi kui inimene sellest aru ei saa. Ihast, vihast, neid asju ta oskab tunda, ütleb, ma olen vihane. Mul on praegu iha millegi järgi, aga see ignorantsus või juhmus, see on midagi niisugus, mis varitseb meie seljal taga. See on vaenlane, keda me ei näe, mida me ei näe. Ja see on üks osa meie sellisest minast. Ja nagu ühes tekstis on öeldud, et kust me ennast siis või mille abi me treenime ennast. Kus on see õpituba, kus on see kus on see kool, kus on see ülikool, kus on see treeningu saa. Ja see tekst ütleb niimoodi, et see on see, kui te vaatate, see välja venitatud moodustis, mida nimetatakse inimese kehaks, see on meie õpiruu. Tavalikult inimesel, noh, see on tavaliselt, ta on pikem kui laiem, see on meie õpiruu. Meie enda sees on need asjad olemas, me peame õppima, nägema ja vaatama sinna sisse. See on meie õpituba, see välja venitatud ruum, mis on meie külge kuidagi pidi liidetud. Ja järgmise korra siis sellist eelaindust andas, ma tahaks järgmisel korral rääkida kahte tüüpi sellisest rahust või rahuseisund on see, kui ei ole kannatust. Ja üks on, mida me igapäeva elus kogeme, see on selline hetkeline ajutine, inimene alateadlikult oskab ennast rahustada, näiteks mudib oma käsi mingeid piirkondi, läheb mereranda, hingab 10 korda sügavalt sisse, rahustab ennast, ta näeb ennast nagu kuidagi teisiti. Aga need on sellised instinktiivsed, hetkelised asjad, mis ainult hetke aitavad. See on nii, nagu teil on tõsine amba valu, teil on mädanik, teil on kusagi probleem sügavalt, kui võtate lonksu külma vett. Hetkeks aitab. Aitab aga ainult hetkeks. Ja teine rahu on see, mis on niisugune, mis ei korrumpeeru. Et ma tahan teile järgmine kord rääkida, et kuidas seda oleks võimalik saada või kuhu peaks vaatama. Ja praegu ma siis sellega lõpetan, et kes ma olen, ei tea. Aga me kogeme teatud selliseid asju ja üks asi, mida me kogeme, on kannatus. Stress, pinge, kannatus. Ja need on seotud teatud asjadega, mida me ka näeme või märkame. Uurige neid asju, mõelge nende asjade peale, ärge aksepteerida. Võib-olla te elate igavesti. Võib-olla on inimesi, kes ei sure, aga me, kust me teame, et inimesi ei ole, kes ei sure. Ajaloos me oleme õppinud neid inimesi, kes on surnud. Taatumid.
Kiirite kaudu jääme elamas, lõpmatus. Keerade kaudu jääme
üle. Arutelu praegu ei, selles mõttes, et kui tahab, võib pärast rääkida, aga et mõelge nende asjad üle ka. See on minu sisse juhatav jutt, et kes me oleme. Praegu suure segaduse maailmas, kus me elame, on need pidepunktid, et me oleme kannatav olend ja ignorantne olend, kes muutub, vananeb, haigestub, sureb. Meist jäävad eemale asjad, mis on meile olulised ja kallid. Meie käsi ei siruta enam ühel hetkel nendeni. Ja et väga võimalik, et me oleme summa siis ise endast.
Täna laulame Alabamast ega ka Grande Riost, vaid Väinost, kes tubli talumees sai rahad peale Priiast. Tahtis Ökko talu ta rajada, et teha seal mahe jäätist, aga põud pani paska ja kaer ei kasvanud ja veis ei väljutanud väetist. Aga Jumalal on aineid veel, see on botaanika ja osadele meeldib hoopis see. Ja Väino saigi teada, mis on THC. Talu jäi võlksi, kui üles ootootsil ja Väino ohkas, mis ma siin lootsin. Eit oli närvis ja luud käes röökis, et kas nüüd surnud sen jootsin. Eitmine munni, maieta veel jonni ja need asjad siin ei jää nii. Võtan aja maha, panen Netflixi käima ja vaatan sealt Breaking Badi. Sest jumalal on aineid veel, see on keemia. Ja osad arvavad, et see on cool. Ja Väino saigi teada, mis on opium. Ja käive oli miljonid jeerod Sulased voorisid suurlinna vahelt Kõigil mustad Mitsubishi Pajerod Naabrimees sai aru küll ja küsis mida helli Kas sai karda siin vanglatrelli Väino aga näitas kuidas mõnitakse kitse Ja ütles et karda kartelli Ja jumalal on naineid veel Näiteks psilod siin Ja osadele me
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.